ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede, van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, soos alle ander sondae, luister ons met aandag, met eerbied, na die wet van die Here in Deuteronomium 5, en dan sing ons daarna Psalm 40. Dit is 'n gebed waar ons vra, Here, net om u wil te doen, soos in die boek die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan, dit wil ek, Here, van ganser harte soek. En laat ons nou met ganser harte, met ons hele hart, luister na die wet van die Here. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde, en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarom dink, dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here, jou God, jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. En daarom het die Here jou God jou beveel, om die Sabbatdag te onderhou, eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. God van Abraham, Isaac en Jacob, ons vaders. U is ons Vader in Jesus Christus. U is en u was, u sal wees. U is ewig en almagtig. U verander nie. U woord staan vas. Daarvoor aanbid ons u. Ons kleine mense mag met u die grote God in verbond wees. Ons is diep daarvan onder die indruk om u te mag ken en vir u lief te wees. Dit is 'n baie groot geskenk wat u aan ons gee. Ons dankie dat u ons vanoggend in u welbeha hier weer by mekaar bring in die erediens. Van oral oor mag ons kom, met blydskap in die hart, maar ook met ons bekommernisse en ons sere, ons verskeerdheid en ons droefheid oor afsterwe. Maar u bring ons saam in een gemeenskap van heiliges, broeders en susters, gebind in Christus deur die Gees. Ons dank u vir hierdie wonderwerk. En leer ons om dit al meer en meer te koester. Leer ons om op mekaar ag te gee, met die daad vir mekaar om te gee, mekaar vas te hou naby u. Ons is bly saam met hulle wat bly is, Vader. Ons is dankbaar vir nuwe lewensjare wat aanbreek. Nuwe lewe wat u skep, ook in moederskote. Ons is baie dankbaar vir lewe wat gebore word. U maak u koninkryk groter. U laat u kerk groei. In alles mag ons sien hoe u besig is. U het ons by die naam genoem. En u skaam u self nie om u aan ons te verbind nie. En nou bid ons, u Vader, lei ons ook in ons hartsere. Ons moet die komende week gaan begrawe, en dit is swaar. Ons suster Helen was in ons terme nog maar so jonk gewees. En nou bly die kinders alleen achter, hulle moet verder gaan. En daar is soveel siekte in ons gemeente, ernstige siekte, onder ons bejaarde lidmate. Ons harte gaan uit na almal wat in hospitale lê. Op die oomblik mag ons aan hulle dink, en ons aanvaar dat hulle ook aan ons dink, sover die verstand dit nog toelaat. Maar ons is een in u, want u is hier en u is daar, en u is oral teenwoordig. Bewaar ons as families wat rondom siekbedden staan, dat ons nie moedeloos sal word nie, maar versterk ons met krag in die hoogte. U ken ons almal, ook in ons persoonlike sere. Kom ons tegemoet in u liefdevolle, almagtige Vadersorg. 'N week vol dinge lê voor. Ons weet nie wat ons alles te wagte is nie, maar ons mag uitsien, want die lewe is kosbaar omdat u dit gee. Laat u woord met krag in ons lewe werk, dat dit ons hele bestaan sal lig maak en die donker verdryf. Wees met ons kinders en alles wat hulle moet leer. Gee ons as ouers die genade en die krag om hulle reg te leer en ook voor te lewe tot u eer, sodat ons lewe sal getuig van blydskap en dankbaarheid. Seën ons met hierdie erediens waar ons so by mekaar mag wees. Dis heilige oomblikke saam met u, die heilige God. Reken ons die skuld nie toe nie. Ook die swakheid wat ons nou aankleef, Here, bedek dit met die bloed van ons Here Jesus Christus. En lei ons elke dag in die stryd teen sonde, want sonde is ongeregtigheid, en dit vertoorn u, die Almagtige. Breek af alles wat verkeerd is uit ons lewe. En as dit nodig is, tug ons tot behoud. Bring ons terug elke keer weer by u. Luister na ons, Vader, nie omdat ons verdien om na geluister te word nie, maar op grond van u heilige genade om Christus wil. Amen. Broeders en susters, met die oog op die lesing uit Godse woord en die bediening daarvan, gaan ons nou uit Psalm 43 sing, 'n lied met 'n geweldige versigtiging. Send Heer uit hemelse geweste, u lig en waarheid neer op my, laat die my bring na Sion's veste. Dis die plek wat vas is in die lewe, want daar is dit vir my die allerbeste, waar ek u woning ingelei, my in u diens verbly. Ons sing vers 2, 3 en 4 van Psalm 43. In die bediening van Godse woord gaan ons vanoggend verder lees in die boek Hebreërs en sal ons in antwoord daarop uit Psalm 105 sing vers 7 en 8. Die tekst is Hebreërs 11 vers 8 tot 10 en ook vers 13 tot 16. Ons gaan dit eers saam lees en dan lees ons ook twee ander dele wat daarmee verband hou. Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die bouwmeester en oprichter is. Vers 13, in die geloof het hulle almal gesterwe, sonder om die belofte te verkry. Maar hulle het uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God om nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. In die boek Genesis lees ons meer van die geloof wat die Here in Abraham gewerk het. Genesis 11 vers 27. En dit is die stamboom van Tera. Tera het die vader geword van Abraham, Nahor en Haran van Lot. En Haran het gesterwe terwyl sy vader Tera nog geleef het in sy geboorteland, in Ur van die Galdeërs. En Abraham en Nahor het vir hulle vroue geneem, die naam van Abraham se vrou was Sarai, en die naam van Nahor se vrou was Milka, die dogter van Haran, die vader van Milka en die vader van Jiska. En Sarai was onvrugbaar, sy het geen kind gehad nie. En Tera het sy seun Abraham geneem en Lot die seun van Haran sy kleinseun en Sarai sy skoondogter die vrou van sy seun Abraham en die het saam met hulle uit Ur van die Galdeërs getrek om na die land Kanaan te gaan. En hulle tot by Haran gekom en daar gaan woon. En die dae van Tera was 205 jaar en Tera het in Haran gesterwe. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek, en Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abraham het sy vrou Sarai en Lot sy broerskind geneem, en al hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak, en die slawe wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan en in die land Kanaan gekom. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem tot by die terpentynboom More. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê: aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel. En sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant en daar vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. En daarna het Abraham al verder na die suidland getrek. Tot sover in Genesis. En die laaste wat ons lees is in Handelinge 7 'n klein gedeelte van die toespraak van Stefanus net voor sy dood. Handelinge 7 vers 2 tot 6. En hy, dit is Stefanus, sê: broeders en vaders, luister, die God van die heerlikheid het verskyn aan ons vader Abraham toe hy in Mesopotamië was, voordat hy in Haran gewoon het, en vir hom gesê, trek uit jou land en uit jou familie, en kom na die land wat ek jou sal wys. Toe het hy getrek uit die land van die Galdeërs, en in Haran gaan woon. En na die dood van sy vader, het hy hom daar vandaan laat verhuis, na hierdie land waarin julle nou woon. En hy het hom geen erfdeel daarin gegee nie, selfs nie 'n voetbreed nie, maar hy het beloof om dit aan hom en sy nageslag na hom as eiendom te gee, toe hy nog geen kind gehad het nie. En God het aan hom dit gesê, dat sy nageslag bywoners in 'n vreemde land sou wees, en die mense hulle tot slawe sou maak en mishandel, 400 jaar lank. Abraham, die vader van al die gelowiges, die vierde getuie, broeders en susters, wat deur die Hebreërskrywer ingeroep word om vir ons nog meer te leer, wat is 'n ware geloof? En hoe werk 'n ware geloof? Abraham se vrou Sara word die vyfde getuie wat ingeroep word om te vertel van geloof. En vanaf Sara kom die Hebreërskrywer in vers 13 tot 16 by 'n groep mense wat hy nie by die naam noem nie. Hy sê, in geloof het hulle allemaal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry. Die hulle, dis die aartsvaders, hulle families, dis Abraham en Sara, Isaac, Rebekka, Jakob en Rachel en Lea. Een gemeente, die ooreenkomst tussen die geloof van Abraham en die geloof van die ander aartsvaders is opvallend, dis duidelik. Soos Abraham het ook Isaac en Jakob as vreemdelinge in die land van belofte gaan woon. Hulle het verlang na 'n beter Kanaan. En omdat daar so 'n duidelike ooreenkoms tussen die geloof van Abraham is en die geloof van die ander aartsvaders, gaan ons dit as een geheel vanoggend in die bediening van die woord behandel. Ek verkondig aan u die geloof wat God in Abraham gewerk het. En dan let ons op sy geloofsgehoorsaamheid. Dit blyk veral uit vers 8. Sy geloofsbelydenis, vers 9. Sy geloofsverwagting, vers 10. Drie woorde wat al drie te doen het met ons geloof, met ons liefde vir die Here. Gehoorsaamheid, belydenis, verwagting. In Genesis 11 en 12, broeders en susters, het ons die begin van Abraham se lewensgeskiedenis gelees. Die Here het vir die eerste keer aan Abraham verskyn toe hy nog in die land Ur gewoon het. As mens vandag op 'n kaart moet gaan soek, is dit Kuwait, daar teen aan die Persiese Golf, waar daar baie oorlog dreig. En daar in Ur het Abraham baie voorspoedig gelewe. Hy en sy familie was vermoënde mense. Hulle het besittings en slawe in oorvloed gehad. En vanaf Ur het Abraham en sy familie op 'n stadium na die land Haran verhuis. Daar het hulle vir etlike jare gewoon, en die Bybel sê, hulle besittings het nog meer geword. In Haran het Abraham se pa Tera gesterf. En toe roep die Here weer vir Abraham, gaan jy uit jou land, en uit jou familie, en uit jou vader se huis. En nou moet hy, broeders en susters, anders as die eerste keer, alles wat bekend en vertroud en kosbaar en dierbaar is, finaal achterlaat. Dis 'n groot ding om te doen. Om so te moet immigreer en alles achter te laat. Maar noodsaaklik, want langs die weg wil die Here vir Abraham losmaak van die afgode wat hy en sy familie aanbid het. Ons lees uitdruklik daarvan in Josia 24 vers 2. Maar is nie maklik om op 75-jarige leeftyd die wortels so radikaal uit te trek nie. Alhoewel dit nog nie die ingrypendste deel is van die Here se opdrag aan Abraham nie. Want luister wat sê die Here verder. Abraham, trek jy nou na 'n land wat ek vir jou sal wys. Van die opdrag sê die Hebreërskrywer dat Abraham weggetrek het sonder om te weet waar hy sou kom. Daar is nie 'n reisbeskrywing nie. Daar is nie 'n duidelike punt op die kaart om te sê ek gaan soontoe nie. Hy moet die bekende agterlaat. Hy moet die totaal onbekende tegemoet gaan. En Abraham trek, soos die Here sê. Hy het gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. Hy maak nie kapsie nie, hy vra nie vir uitstel nie. Hy maak nie eers sy berekenings of dit wel alles moontlik is nie. Abraham trek, al is het hoe moeilik. En daaruit blyk sy geloof. Vir die Hebreër gemeente was dit noodsaaklik om met hierdie gehoorsaamheid van Abraham gekonfronteer te word. Hulle moet in 'n sekere sin ook alles agterlaat, net soos Abraham. Omdat hulle in Jesus Christus glo, verander hulle hele lewe. Niks bly dieselfde nie. Hulle was met party mense vriende gewees, en nou kan hulle nie meer met daardie mense vriende wees nie. Hulle het sekere sake transaksies beklink, en dit kan nie meer deurgaan nie, want Christus beheers hulle lewe. En hierdie is 'n transaksie wat glad nie in wil, in lyn is met die wil van God nie. In baie opsigte moet daar heeltemal anders gelewe word. Vir die heel party van die Hebreërs was dit te swaar om al hierdie offers te moes maak. En wat van ons? Vanoggend dwing die Here ons om te gaan staan voor die spieël van die geloof wat hy in Abraham gewerk het. God eis gehoorsaamheid van sy kinders, onvoorwaardelike geloofsgehoorsaamheid aan sy woord. As hy roep, dan moet ons luister, al verg dit watter opofferings. En dan moet jy mens geweldig oppas, broeders en susters, dat jy nie stilletjies murmureer as God roep en stuur nie. Dit is baie menslik om met 'n lys van besware te kom, as die Here iets van 'n mens verwag. Ja, ek sal dit doen, maar ek het nog eers 'n paar ander dinge om klaar te maak. Die Here sal verstaan. Ja, ek wil, maar ek kan nie. Ek is bietjie jonk. Ek is bietjie onervare. Ek is baie besig. Maar die Here sal verstaan, ek is baie besig. Ja, dit is baie belangrik dat al hierdie dinge gebeur. Maar daar is baie ander mense wat dit beter kan doen. Moenie vir my vra nie. Die Here sal verstaan. Verskonings, verskonings, verskonings. En die Here, die Almagtige, moet maar verstaan, terwyl hy roep. Die Here soek gehoorsaamheid. Hy soek nie verskonings nie. En die Here verstaan nie, as hy roep nie, en ons het kapsie nie. Dit is menslik, om jou somme te maak, voordat jy oorgaan tot aksie. Dan hoor jy die wil van die Here. Maar eers maak jy jou berekeninge. Wat gaan dit vir my verg? As ek nou hierdie besluit neem volgens Godse woord, wat gaan die ander mense daarvan sê? Wat gaan die reaksie wees? Somme wat ons almal maak. En in steede daarvan om eenvoudig te doen wat die Here van hom is verwag, probeer jy al die faktore bereken. En as die risiko te groot lyk, dan maak ons 'n paar aanpassings. Ons maak uitkomsgebaseerde besluite. En die Here moet maar bietjie terugstaan. Hy moet maar verstaan. Die gemeente let dan op Abraham se geloof. As hy moes somme maak, dan sou hy nooit getrek het nie. Die risiko is heeltemal te groot. As hy moes redes opnoem waarom hy eerder in Haran moet agterbly, dan kan hy bladsye vol skryf. Maar hy trek, want hy neem die bevele van die Here ernstig op. En terwyl hy trek, hunker hy nie na dit wat agter lê nie, sê Hebreërs 11 vers 15. Hy kyk vorentoe. Hy kyk na die Here toe. Nou, dis hierdie gehoorsaamheid, waarvan ons vol en al voller moet word, broeders en susters. Ons moet aanhoudend leer om ons eie belang ondergeskik te stel aan die wil van die Here. Bid dat die Here ons sal help om nie te ja maar nie. En ongelukkig seuns en dogters, ons leer het van jongs af. As pa en ma met my praat, dan sal ons ja, maar, en onmiddellik het ons die lys besware. Nee, sê die Here, nie ja maar nie. Vra vir krag om die suiwer beginsel te laat, nie te laat vaar, as die reaksies van mense uiteindelik baie hewig raak nie. Maar, Here, praat, en gee ons toch net die krag om te doen. Dis gehoorsaamheid, wat God van ons vra. Dis gehoorsaamheid, wat ons by mekaar moet opskerp, want het kom nie vanself nie, broeders en susters. Ons sal mekaar moet help. Vanaf gehoorsaamheid, kom Abraham by 'n belydenis. Want wat staan hom en sy vrou Sarai te wagte as hulle daar in die beloofde land Kanaan kom? 'N land waarop hulle onmiddellik beslag kan lê, waarvan die transportakte by wyse van Spreuke sommer so in hulle hande gegee word, dis julle sin. 'N land om 'n huis te bou, en met ywer in te begin werk, en dis alles behalwe dit. Toe Abraham in Kanaan arriveer, toe was die land vol mense, heidense Kanaaniete, goddelose mense. En toe begin hy rondtrek, van plek tot plek. Hy het aan die noorde kant in die land ingekom, en van daar af het hy kamp opgeslaan, en weer versit, en uiteindelik het hy in die suidland gekom. Stefanus sê hiervan in Handelinge 7, die Here het vir Abraham in Kanaan geen erfdeel gegee nie, nie 'n voetbreedte nie. En die Hebreërskrywer sê, Abraham het as vreemdeling gaan woon in die land van belofte. En om daar die vreemdelingskap te illustreer, wys hy daarop dat Abraham in tente gewoon het al die dae van sy lewe. Nie dat dit so vreemd was nie, broeders en susters. Abraham was 'n nomade. Maar hier word onderstreep dat Abraham nooit 'n vaste woonplek gekry het nie. As sy vrou Sara later tot sterwe kom, moet hy spesiaal vir haar 'n graf gaan koop by die seuns van Het. Hy het nie grond gehad in Kanaan nie. En soos wat Abraham was, so was sy seun Isak en sy kleinseun Jakob. Al die aartsvaders sterf, en hulle kry nie die erfenis, wat die Here aan hulle beloof het nie. In Kanaan is hulle vreemdelinge en bywoners. Hulle word in die land van belofte geduld, hulle mag hulle tente daar opslaan, maar hulle word nooit grondeienaars, met al die voorregte wat daarmee saamgaan nie. Nou, bedink dit vir jouself. Jy trek na 'n land wat vir jou beloof word, dis joune. En jy kom daar, en jy kom agter, dis nog nie joune nie. Dit word net vir jou beloof. Maklik is dit nie. Abraham verlaat sy eiendom, let wel sy eiendom in Ur en in Haran. Op bevel van die Here. Hy gaan sy onbekende erfenis tegemoet, sonder om vrae te vra. En as hy daar kom, kry hy dit nie. Vir die res van sy lewe, en hy is 'n bejaarde man, word hy 'n vreemdeling reisiger. En ook dit ontvang hy, in geloof uit die hand van die Here. Deur geloof het hy as vreemdeling in die land van belofte gaan woon. Deur geloof het hy in Kanaan tussen die heidene bely dat hy nie net 'n vreemdeling in die land Kanaan is nie, maar hy selfs 'n vreemdeling op die aarde. Abraham het nie geskroom om te sê dat hy nie 'n eienaar is nie. Hy is 'n bywoner, hy is op reis. En gou het die Kanaaniete agtergekom. Wat bedoel Abraham daarmee, as hy so sê. Hulle weet precies waar hulle met hom staan. Hy vrees die Here en hy aanbid hom, nie daar een kant in 'n hoekie, achter die tentseile waar niemand kan sien nie. Maar die heidene sien, en die Kanaaniete ken en respekteer Abraham vir sy godsvrees. Hulle sien die altare wat hy bou, die altare vir die enige ware God. Hulle noem hom 'n vors van God onder ons. Ons lees daar die aangrypende woorde in Genesis 23 vers 6. 'N vors van God onder ons. Kan een mens dink in 'n mooier getuigskrif as dit. En dit blyk uiteindelik, broeders en susters, dat die geloofsbelydenis van Abraham verryk. As hy bely dat hy in Kanaan tussen die heidene 'n vreemdeling is, erken hy die eerste plek daarmee dat hy anders is as hulle. Hulle dien afgode, met beelde en met altare. Hy dien die skepper van die hemel en aarde, ook met 'n altaar, maar anders. En met die belydenis erken Abraham, dat hy in Kanaan nie die einddoel van die lewe bereik nie. Hy glo en hy weet, hierdie pragtige land is die land van belofte. My nageslag sal het erf, maar dis nie wat uiteindelik die erfenis gaan wees nie. Daar wag 'n baie groter erfenis vir hom en vir sy nageslag. En weer moet die Hebreër gemeente leer, leer uit hierdie belofte van Abraham. Ons het sopas gehoor dat het vir hulle baie moeilik was om op te offer ter wille van geloof in Jesus Christus. Hulle moet leer om te gehoorsaam, sonder om te ja, maar moet hulle luister. En nou sê die Hebreërs skrywer, gee 'n tree verder. Hoekom is dit soms so moeilik om te offer, ter wille van jou geloof? Jy weet wat is reg, maar jy doen dit nie. Is dit nie dikwels, broeders en susters, omdat ons te verknog is aan dit wat Dus kan die graf aan ons toevertrou word nie. Al hierdie bekende dingetjies wat ons hier het. Een mens wil so graag een eienaar wees. Jy wil jou energie beskikbaar stel vir meer maak en groei en uitbrei. En mens kan ook nou vir jouself toets. Wat is deurgaans die drijfveer om dinge te doen? Watter dinge maak jou opgewonde? Vat het in die weekse tyd, of in hierdie jaar, wat verby is tot nou toe. Wat laat jou urenlang beplan en drome droom en ideale nastreef? En dis nie noodwendig verkeerd nie, want die Here gee vir ons ideale om na te streef. En hy verwag dat ons as getroue rentmeester sal woeker met die talente wat hy vir ons gee. En ons moet opgewonde en vol vuur raak oor dinge wat belangrik is, ook materiële dinge. Maar die Here plaas dit vir ons in 'n baie groter prent. Ons is rentmeesters en nie eienaars nie. Ons weet dit, maar ons vergeet dit net so maklik. Ons is vreemdelinge op aarde, ons is nie kapitaliste, wat nou reeds die einddoel bereik het nie. Ons is die heel tyd op reis, lewenslank. Nooit 100% thuis in hierdie wêreld met al sy gebreke nie. Die koninkryk van God en sy geregtigheid, so sê Christus in sy bergpredikasie, dit is wat jy die vurigste moet begeer. Dit moet jou wakker maak, dit moet jou laat ywer, dit moet jou opgewonde maak. Nie jou eie koninkrykie wat jy bou nie, nie daar die dingetjies wat nou maar net vir jou belangrik is nie, maar hierdie dinge wat belangrik is, ook jou materiële dinge, in diens van God. Daarom doen ons met ywer besigheid. Daarom werk ons fliks in die skool. Vreemdelinge en bywoners op aarde. Dis wat ons is. Die Here maak dit van ons. Ons burgerskap is in die hemele. En dit laat ons nie 2 voet bo die grond staan nie. Dit laat ons op die aarde leef. Maar ons burgerskap is in die hemele. Hy kies ons as sy kinders uit om in 'n donker wêreld anders te wees. En dan moet een mens baie duidelik dit ook vir mekaar sê, broeders en susters, die Here kies ons met 'n opdrag. Ons is vreemdelinge met 'n werk om te doen. Vreemdeling wees, dryf ons nie in die klooster in nie. Dit laat jou nie net altyd nee sê teen alles in die lewe nie. Inteendeel, ons word verbind tot positief kind van God wees. Here, hier is ons, op aarde, vir hierdie tyd lank, en die tyd loop uit, wat doen ons? En Abraham het sy altare gebou in Kanaan, die mense het gesien, dit het by hulle ontzag gewek, man van God. Ons moet ons gereformeerd wees, bekend maak, ons bou nie meer altare oral in die dorp nie, ons doen het anders. God is nie skaam om homself as God aan ons bekend te maak nie, om ons God genoem te word nie, sê Hebreërs 11 vers 16. God is nie skaam om homself ons God te noem nie. Wel, ons moet nie skaam wees om onsself kinders van hierdie allerhoogste God te noem nie. Ons kom daarvoor uit en ons is daarvoor dankbaar. Ons weet mos waarvoor ons streef. En dit bring een mens by die laaste wat gesê word van Abrahamse geloof. Sy verwagting. Terwyl Abraham in sy tente woon en trek van plek tot plek, het hy hierdie duidelike doel voor oog gehad. Hy het die stad verwag wat fundamente het. En van die stad is God die boumeester en die oprichter. God berei die stad voor. Abraham kan dit intrek. Hy gaan nie die stad self bou nie. In vers 14 word daar gepraat van 'n vaderland, waarna die aartsvaders gesoek het. En daar die vaderland is baie beter as die land Kanaan, nog baie beter as die land Ur. Dit is selfs beter as enige ander land hier op aarde. 'N stad met fondamente, 'n beter vaderland, dis al twee benamings vir die nuwe Jerusalem wat aan die kom is. Vir Abraham is dit nog ver. Daar is nog nie eers Jerusalem, 'n godstad op die aarde nie. Dit moet nog kom. Laat staan hier die godstad wat uit die hemel moet neerdaal. Maar die nuwe Jerusalem, dis die mikpunt, gemeente. Dis ons gesamentlike eindbestemming. Teenoor hierdie swakke, verbygaande tentwoning waarin ons nou nog leef, die stad met fundamente wat vas is. Teenoor hierdie menslike bouwerk en brouwerk, die argitekplan van die almagtige God, het dit self opgetrek. En hy bou die stad. God wat beplan, doen die werk. Dis 'n stad wat nie vernietig word nie. Dit word nie gesloop nie. Dit word nooit oudtyds nie. En daardie stad is ons vaderland. Ons verkry volle eiendomsregte wat ons op aarde nie kan kry nie. Jy kan jou kaart en transport nie saamvat in die grafe nie. Die erfdeel word uitgemeet wat niemand van jou kan wegvat nie. Daar is die huis met die baie wonings waar die naam van elke gelowige uitverkore kind van God opgeskrywe staan. 'N stad om na uit te sien. Ons mag. In Christus word die stad vir jou gegee. Sien ons genoeg uit? Maak dit ons opgewonde. As daar nou vir jou gesê word, hier is vir jou 'n huis van 5 miljoen rand, dan sal ons sekerlik opgewonde wees. Maar as ons nou dink aan hierdie stad, leef ons vandag as vreemdeling op aarde, wat permanent burgerskap in die hemel het, en doen ons met die oog daar op ons werk, ook ons sendingwerk. Bou ons aan die koninkryk van God, besef ons dat ons hierdie aarde, waar ons soveel ontbeer, waar gesteel en doodgemaak word, dat dit alles behalwe 'n perfekte woonplek is, maar dat dit een moet word. 'N woonplek sonder diewe, sonder moordenaars, 'n werkplek waar God alles sal wees en almal, is onvoorstelbaar nie waar nie, al die doringdrade weg, al die elektriese motors weg, God alles en almal. En nou trek al die punte van Abraham se geloof saam, geloofsgehoorsaamheid beteken. Trek weg van die verkeerde wat achterlee. Moet nie omkyk nie. Vorentoe. Geloofsbelijdenis beteken. Wees positief vreemdeling in hierdie wereld. Waarin God door so min mense gevrees word. Hou aan met groei in die geloof. Geloofsverwagting beteken. Jy het 'n doel voor oë. En dat die doel is besig om 'n heerlike werklikheid te word. Bid dat die Gees ons in daardie geloof sal versterk, gemeente, en werk in vertroue, uit die krag van die kosbare geloof in Jesus Christus, ons middelaar. Amen. Vader in die hemele, ons uitsig op die ewige heerlikheid is groot. Is u wat het vir ons gee, u wat die stad bou, u laat ons ook na die ingang in die hemelse Jerusalem verlang. En terwyl ons oog daarop gerig hou en op Christus, die leidsman en volleider van geloof, wil u ons ywerig maak hier op aarde, hier waar ons 'n werk het om te doen. Gee dat ons sal beywer vir die koms van die koninkryk, met al die middele wat u gee, al die talente wat u uitdeel. En ons dankie dat ons soveel middele en talente mag hê, ook hier in die gemeente. Leer ons om dit reg te gebruik, met oorgawe en met blydskap en dankbaarheid. Seën ons almal, jonk en oud, om diensbaar aan u die Almagtige te wees. Laat ons mekaar bemoedig en versterk met die oog op alles wat mag kom, sodat ons nie moedeloos raak in 'n wêreld waar daar soveel bloedvergieting en roof en seer is nie. Sien ons in genade aan, Hemelse Vader, en bewaar ons in die vrees van die naam. Amen. Oor die stad wat ons verwag, die nuwe Jerusalem, profeteer Johannes in Openbaring 21 en die beruiming daarvan gaan ons sing. Hy het met die stad getoon, groot en van die hemel dalend en deur God se lig glans skoon soos 'n kleurgesteente stralend, helder soos 'n kristallyn wat in al sy klaarheid skyn. Daar sal in die heiligdom niemand wat die kwaad bedrywe ooit of immer binnekom. Hulle van wie die naam geskrywe in die lewensboek sal staan, hulle sal daar binne gaan. Psalm skrifberuiming 45 vers 1, 2 en 12. genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons God en Vader, en die gemeenskap van God die Heilige Gees, dit is en dit bly met u almal. Amen.